Сырларның ачылуы 19-нчы бап. Ондан сон көкте буйук бир калабалыкка ошаган күчлү сеслерни эшиттим. Элхамдулилля, Алла кутарыжымыздыр. О шуретли ве кудретлидир. О догру ве адалетли суд эти. Ер юзуну өз ороспулугу менен бозган буйук ороспуну о жазалады. Өз кулларынын каны үчүн оңа аккыны берди. Экинчи кере бойле дедилер. Элхамдулилля, Вавилонну яккан атеш эбедиен түтейжек. Шу вакытта 24 аксакал ве 4 айван өзлерини ерге ташлап, амин, элхамдулилля деп тахта отурган Аллага ибадет эттилер. Сон тахттан бир сес чыкты. Эй, Алламыздын бүтүн куллары, ондан корккан буюк ве кичиклер, аны мактаңыз. Сон чок адамларга, шуулдаган сууларга, күчлү көк гудурдулерине ошаган сеслерин эшиттим. Олар бойле деди. Элхамдулилля, Рабби Таля, кудретли Алла падишалык япа. Куванайык, севинейик, Алланы шуретлейик. Козунун никах вакты келди. Онун келини өзү азырланды. Кийимек үчүн келинге темиз, йылтыравук, инже кетен урба берилди. Инже кетен азизлернин инсафлы ишлеридир. Соң мелек мага яз деди. Не де бактылар козунун никах акшамына чагырылганлар. Да мага булар Алланын акыкы сөзлеридир деди. Мен оңа ибадет этмек үчүн аякларына йыкылдым, лякин о мага шойле деди. Йок, буну япма. Мен сен кибы Алланын бир кулум. Иса акында хаберге ишанган дин кардашларын кибы мен де Аллага кызмет этем. Аллага ибадет эт. Иса акында хабер пейгамберликлернин рухудур. Ондан сон көк ачылып, мына бир беяз ат турганыны көрдүм. Атлынын ады ишанчлы ве акыкы эди. О адалетли суд ве жеңк эти. Онун көзлери алевленген атеш кибы, башында чок тажы бар. Үстүндө өзүндөн башка эч кимсе билмеген бир ат жазылган. О кан лекелери болгон урбаны кийген. Онун ады Алланын сөзүдүр. Онун артындан бияз атлар үстүндө көклөрүнүн ордулары кетедилер. Олардын эпси бияз, ап-ак инже кетен кийген эди. Онун агызындан бир кескин кылыч чыгып тура. Онен о халкларны ура. Демир таягынен о оларга падишалык япа. Кудретли Алланын атешли газабыны душманларынын башларына түшүре. Юзум сыккан жерден чыккан шарап кибы оларның үстіне ғазабы ақа. Оның ұрбасы ве бажағында ойле бір ат язылған. Падишаларының падишасы ве раббилерінің раббисі. Ондан сон күнеш үстінде тұрған бір мелекні көрдім. О, күчілі сеснен көкте ұчқан бүтін құшларға қычырып, бойле деді. Алланың бұйық ақшамлық ашына келіңіз. Падишаларының жесетлеріні, Биң башыларының өлүлеріні ве күчлі аскерлерінің жесетлеріні, атларының беденлеріні ве атлыларының етіні, эпсі азат ве кулларының, буйук ве кичиклерінің жесетлеріні ашамаға топланыңыз. Ондан сон мен айванны, ер юзінің падишаларыны ве оларының ордуларыны көрдім. Олар ат минген атлы ве оның ордуларына қаршы жеңк етмек үчін бір ерге топланған едилер. Айван ве оның алдында ажайып ішлер япқан ялан пейгамбер эсірге түшті. Ялан пейгамбер адамларыны өз аляметлерінен алдатқан еді ве олар айванның тамғасыны қабыл еткен ве оның путына ибадет еткен едилер. Олар екісі күкүртнен янган атеш голіне тірі олып ташландылар. Башқалары ісі ат минген атлының ағзындан чыққан қылычнен өлдірілділер. Бүтін құшлар оларының етіні ашап тойды.